Гаворить Радіо Свобода, у студії Сергія Бламійка. Скандал вокруг Пенцентру, вилучення Миколи Статкевича кандидатом у президенти, розмова Сали Петрушкевич у вольній студії і мовні поради від Вінцука Вячорки. Усе це на протягу наступної години. Головною темою цього тижня став скандал вокруг білоруського Пенцентру, незалежної письменницької організації, яка з'являється часткою міжнародного пен-клубу. Зараз з моїми колегами Сергієм Навумчиком і Сергієм Шупом ми обміркуємо гетую подію.
Ну, колеги, найперш я нагадаю для наших слухачів, як розвивалася гетая ситуація. У п'ятницю на минулым тыдні члены беларускага пен-центру на свои электронные адрасы атрымалі прэс-реліз арганізацыі. Наш журналіст Віталь Цыганков прачытаў гэты реліз, і ў нядзелю на нашым сайце свабода.орг з'явіўся ягоны матэрыял пад назвай «Беларускі пен-центр будзе бараніць правы расійскамоўных пісьменнікаў». У гэтым матэрыяле было некалькі каментароў да гэтай сітуацыі, і прыводзіўся той абзац, які даў пачат к этому скандалу. Вот я его процитую. Позиция Пен-центру, замацаванная в статуте премии, а мова тут и шла про премию «Книга году», на якую теперь могут вылучаться книги, как написанные по-белоруску, так и по-русску. Так вот, позиция Пен-центру достатково прозристая. И русскомовные, и белорусскомовные авторы имеют ровные правы у литературном споборництве. Никто не собирается забывать про непростое становище белорусской мовы у громадстве. Але и утиск русскомовных поэтов и прозаиков был бы зусим некорректным кроком. Тем больше русскомовные авторы у Беларусі наогул не мають уласних літературних узнагородов. Постулюючи равноправ'я мовов, перш за все літературних мовов, Білоруський пен-центр звертає увагу на певну дискримінацію, яку варто переодолювати. І ось тут відбувся вибух. Гэты сказ про дискримінацію і уціск викликав вельми бурливую реакцію, найперш у білоруським інтернеті. Що, на вашу думку, відбулося? Чому отбылася такая вострая реакция на то, что было сказано в пресс-релизе белорусского пен-центру? Сергей Шупа.
Ну, я боюсь, что тут доведется занадто широкий контекст давать, потому что, на мою думку, то, что отбылось, оно было абсолютно закономерно, и его можно было чекать, потому что белорусское громадство социально активное, культурно активное, и оно уже давно поделено на такие довольно расплывистыми межами, але два лягеры. І у этих апошніх дискусіях прихильники того чи іншого лягеру одразу отчули, на чим яны баку, і сталі просто активно дискутаваць і бараніць каштовності, які вось характеризують эти два лягеры. Я б их назвав ліберальний лягер і консервативний лягер. Пен у дадзеным випадку якби трапив вось это якби лягер лібералаў, а ягоныя зацятыя апоненты гэта консерватары. Гэта, я так вядома, вельмі моцна спрашчаю, тут можна было тлумачыць і неяк разбіраць падрабязнасці, але ў агульных рысах гэта так. Калі б не здарылася гэтае памылковае пазначэнне праблемы, і калі б не было гэтага слова дыскрымінацыя, я думаю, што гэты канфлікт выбухнуў бы не сёння, заўтра вакул чагосьці іншага, дзе таксама бы выявіліся вось гэтае супрацьстаянне каштоўнаснае.
Вы сказалі кансерватары і лібералы, а гэты падзел існаваў даўно, а ўсё ж падзел на падставе чаго?
Ну, вось это такое складанае пытанне, калі канкрэтна браць сітуацыю з беларускай мовай і з яе станам. Якбы тут я зноў жа ж разглядаю той падзел унутры нейкай адной супольнасці, якая мае супольныя мэты, супольнае бачанне праблемы і супольныя якбы мары на будучыню, але кардынальна часам разыходзіцца ў тактыцы. І гэтак званыя кансерватары і гэтак званыя лібералы, ясна, яны все за беларускую, беларускамоўную Беларусь. Але кансерватары, я магу памыляцца, так? А кансерватары, на маю думку, лічаць, што трэба як мага мацней бараніцца, проста утварыць такую сітуацыю абложанай крэпасці і змагацца да апошняй кроплі крыві і не саступаць нідзе гэтага поля. А лібералы лічаць, што трэба проста вось эту беларускасць пашыраць туды, дзе гэтая беларускасць сёння пакуль яшчэ не жыве. Проста як бы браць некімі сімпатыямі і тых расійскамоўных людзей, якія ўплывовыя, якія важныя, іх як бы перацягваць на свой бок. І для гэтага не ствараць ніякіх, абыходзіць усялякія канфрантацыі, якія могуць узнікаць, а шукаць, наадварот, парозумення, будаваць не муры, як кансерватары, а масты. Вось самое простое.
Ясно, дякую. А теперь питання до Сергія Навумчика. Сергій, у тим абзаці, з якого усчався увесь сир-бор, були слови «утиск», «дискримінація», але ось я зверну увагу на фразу «постулюючи равноправ'я мовов». Найперш літературник, білоруський пенцентр. Таким чином, білоруський пенцентр постулює равноправ'я мовов. Вам не здається, що вибух усьої гетей реакції, обуренняв і виходів з пенцентру зв'язаний якраз з ставленням до мови як такої? Це вже виходить за рамки літератури.
Ну, безумовно. І ось у доповнення того, що сказав Сергій Шупа, тут, саправди, я цілком з Сергієм згодний, ситуація визривала. І, ну, от я навибухнула таким чином, я намогла вибухнути на нейкій іншій глебі, і за нейкій іншій нагоди. І тут вельми шмат факторів. Це і внутрішня ситуація в самім пенцентрі, і ситуація у письменницьким осяродку, і ситуація ширей у осяродку національним, про що Сергій казав, умовно поділяючи на два лагери. Ну, це правда, вельми умовный, это вельми такие умовный подел. И некие особы, яких я веду, их с ровным правом можно было б отнести до одного боку, скажем, себе б я отнес бы, так сказать, если вот вывести меня с-поза стены Радио Свобода, так сказать, то я был бы и там, например, да? Але ось ви правильно звернули увагу на гэтае слова. Справа тым, што ну от у гэтым годзе мы адзначаем, я бяру двукосе, бо гэта вельмі такая была трагічная па сваіх выніках падзея для нацыі, адзначаем 20-годзе так званага рэферэндуму аб змене сімволікі, інтэграцыі з Расіяй, правілу Лукашэнкі распускаць парламент і, галоўнае, аб роўнасці моў. Вот тады, 20 гадоў назад, калі беларускае грамадства пратэставала супраць гэтага рэферэндуму, між іншым і пенцэнтр, які тады ўзначалі, не памятаю, ці Барадулін, ці Быкаў, ну, віцэ-прэзідэнтам быў Карла Шерман, і пенцэнтр прымаў адпаведную заяву. Я недавно знайшоў яе ў прэсе на гэты конт. Вот усё грамад активное, национальное, без всяких там поделов, но умовно консерваторов, умовно либералов, выступило супраць этого референдуму, супраць этой идеи, бо было абсолютно ясно, что никакого равноправия не будет, что это у наших умовах, это равноправие приведет однозначно до дискриминации белорусской мовы, что праз 20 гадоў мы бачым на сайце «Свабоды», на нашых хвалях слухачы кожны дзень чуюць пра тое, што пра гэтыя факты, пра тое, што, скажам, у абласных цэнтрах няма ніводнай беларускай школы, альбо вось зараз пачытаеце сацыяльныя сеткі кнігарня на праспекце, цэнтральным праспекце Менску, вы не знойдзеце ні Мележа, ні Быкава по-беларуску. Я уже не говорю там про молодых литераторов, которые удельничаются вот в этом конфликте. Тому вот я, скажем, у меня такое двоистое отчувание вот с этого конфликта. С одного боку, ну, конечно, крыху так прикро, что все ж таки это бойка по великим рахунку помеж своими. Вот Сергей сказал, все, кто удельничают, они за незалежную, за белорусскую Беларусь просто разными шляхами, так? З другого боку, я вельми задоволений реакцією активної частки громадства ось на гэтые слова, які абсолютно не відповідають істині про дискримінацію рускомовних письменників. І громадство, активна частка громадства, я лічу, зреагувала у цілому правильно.
Добре, давайте поговоримо про те, який винік гэтага скандалу може бути, апрача виходу некольких письменників, таких як Сергій Дубовець, Вінцей Смудров, Алей Саркуш. Сергій Шупа, на вашу думку, який винік гэтага скандалу?
Ну, вынік как бы адмоўны, таму што сапраўды перасварыліся сваі са сваімі. Таму што я лічу, што і стаўленне да таго ганебнага рэферэндуму з усіх бакоў гэтых уяўных барыкадаў, як было ў 95-м годзе, так застаецца, такім самым і праз 20 гадоў. Гэта, я думаю, пытанне, пад якім ніякага разыходжання ў думках няма. І наконт таго, якім стане знаходзіцца беларуская мова і беларуская літаратура, таксама і адзін, і другі бок, там нема за што спрачацца. Тут праблема ўзнікае, што зноў жа ж, вось, для таго, што існуе вось гэты ўсё ж такі падзел каштоўнасны, тут адбыліся нават вакол гэтай цытаты маніпуляцыі адпаведныя. Гаворка ў прес-релізі йшла контекстуальна про дискримінацію російськомовних літераторів у вузьких межах незалежного кола білоруських літературних супольностей, значить, скажімо, Союз письменників, ПН-центр, зв'язаний з ними видання і конкурси. Це вельми вузька ніша. Крок вступіть за гэтым, і ніякої дискримінації навіть Чернякевич би не знайшов, не кажучи уже про Хадановича. А у дискусії про гэта ніхто уже не згадав, почали говорити про дискримінацію російськомовних письменників, нотабена, у Білорусі, чого не було там і близько. Аж у самім першим матеріалі Віталія Циганкова, колеги, навіть один з опитаних експертів каже увогуле, що ён якби реагує на твердження, що є дискримінація російської мови у Білорусі, що вже просто, ну, чиста маніпуляція. І в виніку сварилися зусім не про те, про що була говорка. І знову ж я вертаюся до своєї пропанови розглядати це в тим, що ніхто вже не читає тексти, а люди просто ненавидять один одних, тому що ведають, що вони належать до різних окопів.
Ну, я дозволю себе тут удокладніть, що Сергій сказав, махчимо, не погається з гетим. Ну, так, конкретно у прес-релізі йшла говорка про дискримінацію, в сенсі, в цитата була така, дискримінація рускомовних письменників, от, так сказать, знімаємо премії. Але на гэтулькі, так сказать, грамадства вось живе в умовах дискримінації, реальной дискримінації, загнаної у гета білоруської мови, що от, ну, малейший такий, так сказать, штуршок, вось, недокладно обране слово, а я думаю, що всі погодилися, що, ну, слово було просто недокладно. Могли елементарно написати, що створити некую премію агульную для письменників, це там для російськомовних письменників, щось це таке. Я думаю, що, ну, ну, боже мой, ну, чому і не бути, так сказать, повинно бути, чим більше премії, тим лепше. У Німеччині сотні таких премій є. Значить, але от гэта було гэтай, так сказать, запалка, яка от гэту бочку з порохом узарвала.
Мне здається, що, по-моєму, ми у нашій сьогоднішній гутарці, я сачив за гэтай дискусії за цілий тиждень, ніхто не звернув увагу на эту фразу, що пенцентр постулює раўнаправі мову. Здається, що гэта якраз політичний вынік референдуму 95-го года, праз 25
років. Вось для мене, я вже выйду зараз крыху ширей за нашу тему. Для мене полгода назад було шоком, коли я удзельничав у одной дискусії в Фейсбуку, і одна молодая дівчина, ну, їх годов 30, коли був референдум, то, ну, не знаю, 10 годов, може, яких було. І вона незалежна, журналістка в одним незалежним, так сказати, виданні працює, і вона мені почала доказувати, а що ви, так сказати, от у нас равноправ'я білоруської і руської мови, у нас равноправ'я. Вот ведаеце, вот такое в 95-м годзе пачуць можна было толькі ад актывіста славянскага сабора Белая Русь, ад дэпутата-камуніста, ад Заміталіна. Чалавек з незалежнай прэсы, які б такое сказаў, ён бы проста паставіў бы сабе па-за межы вот гэтага, ну, журналісцкага незалежніцкага соцыуму. Зараз гэтая норма. Вот это вот абсалютна правільна, згодна, вот это вот палітычны вынік, і мяне гэта вельмі засмучае, таму што, на жаль, ну, шмат людзей, якія, ну, інтэлігентныя, я не сумняюся ў іх інтэлігентнасці, я не сумняюся ў іх дэмакратызме, але вось гэтыя, у такім агульным дэмакратызме, але вось гэтыя рэчы, яны проста не разумеюць, яны ўжо з гэтым звыкліся. З чаго я раблю выснову, што самае страшнае, вот тады, што Лукашэнка рабіў, ён сапраўды праз 20 гадоў, вось гэтае зерня нянавісці, якое было кінутае, несправедлівасці нават да мовы, а тут можна такі тэрмін ужыць, ну, вот яно дало свае парасткі, ўжо, так сказаць, нават не парасткі, а ўжо, ну, дрэвы узняліся.
Добра, давайце цяпер вернемся да сітуацыі ў самім беларускім пэн-цэнтры. Некаторыя ўдзельнікі гэтай дыскусіі ў інтэрнэце ў апошнія дні звярнулі ўвагу, што, магчыма, старэйшыя пратэстуюць на актыўнасць маладых. У мяне ўзнікла тады такое пытанне. Ці не здаецца вам, калегі, што мова сапраўды ідзе пра канфлікт пакаленняў? Калі мы паглядзім на 90-е гады, на той час, калі пэн-цэнтр ствараўся ў пачатку 90-х гадоў, яго стваралі тагачасныя 60-гадовыя пісьменнікі. Шэрман, Быкаў, Барадулін, Бураўкін, Валентын Тарас. Пасля яны саступілі таксама 50, я умоўна называю пакаленне 50-60-гадовых. Гэта самае актыўнае пісьменніцкае пакаленне, пісьменнікі, каторыя ўжо таго-сяго дасягнулі і жыццёвы вопыт маюць. стал президентом Лявон Баршчэўскі, але Лявон Баршчэўскі перадаў прэзідэнцтва Андрэю Хадановічу, 35-гадоваму паэту, который прыцягнуў да працы ў пэн-цэнтры яшчэ больш маладое актыўнае пакаленне. На вашу думку, Сергей Шупа, найперш я звертаюся да вас, ці няма тут сапраўды канфлікту пакаленняў і прычына магчыма ў тым, што сённяшняе 50-60-гадовае пакаленне літаратараў як бы самаўхілілася ад гэтай справы, а цяпер пакрыўджана зрэагавала на актыўнасць маладых.
Ну, з аднаго боку, змена пакалення – це з'ява нармальная і добрая, нават пазітыўная, таму што мы бачым, што беларуская літаратура не канчаецца на старым пакаленні, якое яшчэ чула і беларускае слова ўсю ў радыё, ў тэлевізіі, ў вёсцы. Сёння людзі ўжо маладзейшыя нараджаюцца фактычна на гарадскім асфальце і беларускую мову бяруць з кніжак, скажам, вучаць самі. І тое, што іх яшчэ сёння столькі ёсць, якія б не навілі, я думаю, это пазітыў. А з другого боку, я канфлікту пакаленняў не бачу, бо сочачы за гэтымі дыскусіямі, я бачу на абодвух баках людзей самых розных пакаленняў і самых маладых, якія бароняць вось гэтыя такія традыцыйныя, як бы я сказаў, кансерватыўныя каштоўнасці, так і людзі, як бы, ўжо далёка за 40, якія стаяць на баку гэтак званых лібералаў.
А што вы думаеце, Сергей, пра пакаленне? Ці адбылося б гэта, калі б сёння пэн-цэнтрам кіраваў той жа Баршчэўскі, Кісліцына, Дубавец, Бяляцкі, напрыклад?
Ну, я лічу, што кіраваць арганізацыяй, не важна, гэта пісьменніцкая арганізацыя, альбо палітычная партыя, ці больш шырока краіна, мусіць быць, безумоўна, чалавек з пэўным жыццёвым вопытам. Я не кажу, што это мусіць быць які-небудзь 75-гадовы, але, ну, я выкажу асцярожна такое меркаванне, што магчыма ў 35 гадоў зарана кіраваць такой арганізацыяй, як пэн-цэнтр.
А ў 39 краінай?
Таксама і ў 39 краіны. І я быў, ну, я магу адказаць, я быў супраць таго, каб у канстытуцыю ўносілі вот гэтую, так сказаць, мяжу 35 гадоў. Я быў за 40 гадоў, нават больш. Значыць, бо не зусім, вот што дае узрост, што дае вопыт? Ён дае пэўную асцярожнасць у пэўных сітуацыях. Часам гэта дрэнна. Вот часам гэта дрэнна, бо гэта не дазваляе, ну, некім ідэям прабіцца. Але часам гэта добра, бо гэта блакіруе непажаданыя рэчы, як вот мы бачым, ну, зараз адбылося. І я, ну, спакойна стаўлюся да Хадановіча, але мяне засмуціла яго рэакцыя вот на тое, што адбылося, на тое, як ён падтрымлівае папрокі ва адрес журналістаў, што замаўляў журналісты, вот гэта раскапалі. Ну, не павінен быў бы сабе так кіраўнік пэн-цэнтра паводзіць. І хаця вот на конт пакаленняў, ну, я яшчэ больш абвастру, можа быць, сітуацыю. Тут справа ў тым, што калі гаварыць пра нейкія ідэйныя разыходжанні, дык умоўна кажучы, у пэн-цэнтры перамагла ідэалагічная лінія Акудовіча, якому, так, я думаю, за 60 гадоў далёка, да, значыць, зараз. І ён, скажам, равеснік вот, Владзіміру Арлову, старэйшы нават за Баршчэўскага. Гэта лінія, калі ў двух словах, як я яе разумею, што на пачатку 90-х гадоў была зроблена памылка, што БНФ нічога не дасягнуў, што вот нацыянальны праект не атрымаўся, што трэба было, так сказаць, ну, аж да двухмоўя, і гэтак далей, гэтак далей. Ён рабіў апатажныя заявы 15 гадоў назад. На гэтых заявах зрабіў сабе імя, але вот ён выхаваў, так сказаць, пэўнае пакаленне, якое таксама так лічыць. Зусім па-іншаму, скажам, думалі Быков, Барадулін, Шерман. Ну, вот гэтая тэндэнцыя там перамагла. І так, што тут таксама, это вот розныя могуць быць пакаленні. Ну, мне прыкра, я скажу адразу, мне прыкра, што вось сучаснае кіраўніцтва пэн-цэнтра ці Хадановіч, калі говорить про его, вот займає такую позицію.
Самому Андрею Хадановичу 42 гады, але ягоним намісникам 30-35 троїм. А пошнє питання вельми коротко. Як, на вашу думку, можна переодолець гэтую ситуацію, гэтый певний розкол? Няўжо виходом і створенням ніяких нових структур? Ці все ж треба вживати ніякі інші сродки? Сергій Шупа.
Ну, я думаю, що всім людям, у яких якби, тут кіпеў адреналін апошнія дні, трэба проста всім зрабіць крок назад, трошку падумаць і задумацца на сапраўдных праблемах і пагрозах, якія значна горшыя, чым ось спрэчка вакол формулёўкі ў прэс-рэлізе. То, што адбываецца сёння, мы чытаем, як бы, на, ў навінах, 80% райцэнтраў не маюць книгарня, а мы памятаем еще 30 лет тому районные книгарни, это были просто клондайки самых неверогодных литературных знаходок. Сегодня это померло, помирает культура наша, цивилизация. То, что ходит зараз по школам завучи, и вот это как бы... Не ведаю, там, качку, не качку, пущенную, что выкладание белорусской истории мусит быть по-белоруску в школах, что, про что заявил министр и что дезавоевал после Лукашенко. А сегодня мы бачим завучи школа уже ходит по, просто по классах и пытается у детей. Дети, ти хочете вы, не хотите ли, дети, чтобы вот историю по-белорусски там преподавали? Ну, ясно, спытайся у детей, ти хочет он вогуле учиться математике, ти там еще чему-то, ясно, никто учиться не будет. Вот это все отбывается, и оно все болит, и мусить болеть однольково, и быть однольково как бы страшным и для этого боку этого несчастного супротивления вокруг Пена и другого. Что, треба просто всем подумать, что есть речи важнейшие за вот это. Важнейшие, чем разважание на то, ти пускать российскомовных, удельничать у этой премии, ти не пускать, и як их там оценивать, утиск, не утиск, удала, не удала формулевка. Что это все детали, а головное страшное вокруг. Еще, что тычется Акудовича, и я бы сказал, что я слабо сподіюся на то, что Беларусь отбудется, как такая, коли у нас просто, умовно кажучи, не отбудется погоднение помеж Акудовичем и Позняком. Коли это два люди, один одного примут, как просто частку неотъемную будущей Беларуси, только тогда мы можем сподеваться на некий поспех, и только тогда не будет никаких расколов, разломов, принамсі, до перемоги некого нашего идеала.
І ваша думка, Сергій Навумчик, як може бути переодолений гэты раскол і гэты скандал?
Ну, я хоць і член Пенцентру, але не живу много гадоў уже у Мінску. Я відавочна не ведаю ніяких нюансаў, які, може бути, не прагаворуюцца адкрыта. І тут штосьці технічнае мне было б вельмі цяжка раіць, хаця... Ну, один рецепт я б дал, бо я лічу би, що треба поширити раду за кошт представників у тим ліку і регіонів, і в області. Для мене було відкриттям неприємним, що ніводного представника регіонів Білорусі не обрали у раду. От це, от, мені здається, помилка. Каб просто там були представлені абсолютно різні міркування. Ну, Сергій уже сказав, що саправды треба клопотитися про більш широко. Ведаєте, я недзе годов 5-7 назад провів такий експеримент. Я своїм однокласникам, у нас був збор класу у Вітебську, ну, я присутнішу, так сказати, по телефоні, некоторим задав певне питання на конт іменів політиків і іменів письменників. Так ось, з живучих письменників, мої однокласники, а це, в принципі, адуковані люди білоруських, ведали только Быкова, Бородулина и один назвал Орлова. Дочка учится на гестфаку. Все. Ніякие інші імени, я просто не хочу называться, добрые все люди, они просто таких навод и не чули. Вот это великая проблема, что, саправды, люди, отсеченные от белорусской литературы, особливо в райцентрах, про что сказал Сергей, и областных центрах, и вот это то, что повинно, саправды, одно из тех, что повинно объединовывать.
Вы слухаете «Радио Свобода» у студии Сергея Бламейка. С моими коллегами Сергеем Навумчиком и Сергеем Шупом мы обмерковывали скандал вокруг пресс-релизу белорусского ПЕН-центру. Кандидату у президенти Білорусі у 2010 році, а тепер політв'язень Микола Статкевич, у ближайший час коаліції «Європейська Білорусь» буде вилучений кандидатом у президенти на вибори 2015 року. Про гэта свободі повідомив поплечник Статкевича по білоруській соціал-демократичній партії «Народная громада» Сергій Скрабець. Йон виказав жаль з причини, що проєкт вилучення Статкевича одним кандидатом підтримала не вся опозиція. За гэтай тэмай сочыць наш менскі корэспандэнт Уладзімір Глот, з якім мы зараз абмяркуем гэтую сітуацыю. Добры дзень, Уладзімір.
Добры дзень, Сергей.
Пра вылучэнне Миколы Статкевіча гаворыцца ўжо даўно, але яно чамусьці ўсё адкладаецца і адкладаецца. У чым тут справа?
Сергей Скрабец тлумачыць затрымку з вылучэннем Миколы Статкевіча жаданне, каб гэтую ідэю падтрымала як мага болей суб'ектаў апазіцыі. Аднак цяпер канчаткова стала зразумела, што дамовіцца не атрымліваецца. Частка апазіцыі заяўляе, трэба праводзіць дзве розныя паралельныя кампаніі. Одну за вилучення кандидатом на президента некого іншого, кого центр виборкам зареєструє, другую за визволення усіх політв'язнів, у тим ліку і Миколу Статкевич. Вот представник Белорусской социал-демократичной партии «Громада» Мячеслав Гриб подтвердил «Свободе», что ягоная партия супрать вылучения политвязня одним кандидатом. Мовляв, Центральная выборчая комиссия поводле дейного законодавства не зарегиструет кандидатом не только самого Статкевича, які дагэтуль за кратами, але і ягоную ініціативную групу. А без гэта збіраць подпісы за Статкевича, не парушаючы законодавства, немагчыма.
Мы за его политическое вызволение, ну, за вызволение его за крату, готовы принимать удел у любых мероприятиях, але что тычется вылучения его кандидатом у президента, то мы эту идею не подтримливаем, так как это утопия. Ну, она не имеет, на погляд шедров нашей партии, она не имеет никакой перспективы на сегодняшний день. Марная трата часу, сродков, и мы не уверены, что это допоможет его худшей вызвали.
Позиция спадара Гриба зрозумелая. А что кажут на это ягоные оппоненты?
Сергей Скрабец лічыць, што з такімі аргументамі можна было б пагаджацца, але пры ўмове, калі б выбары ў Беларусі былі празрыстымі і справядлівымі. Таму паплечнікі Статкевіча гатовыя прадстаўляць яго як кандыдата ўжо ад часткі апазіцыйных сілаў.
Як мы планавалі, ось Европейская коаліцыя будзе выдвігаць Статкевіча адзіным кандыдатам. Но пакуль што толькі Европейская коаліцыя, але ўсе жадаючыя змогуць да гэтага працэсу далучыцца. Наша партыя выходзіць у Европейскую коаліцыю, і яна ініцыятар гэтага вылучэння. Там Малады фронт, партыя Свабоды і прагрэсу Новасяда, рух разам Сіўчык. Наша партыя падтрымлівае женская ліга Ніна Стужынскай і падтрымлівае частка БХД на чале з Павлом Свірынцам. Вось на сённяшні час хто заявіў, што падтрымлівае адзіным кандыдатам Статкевіча ад апазіцыі.
Уладзімір, а што кажуць у апазіцыйных колах уласна? Колькі прыкладна можа з'явіцца патэнцыйных кандыдатаў у прэзідэнты?
Мабыць, столькі, як на папярэдніх выбарах, каля дзясятку не будзе, але падобна, што паўдзясятка можа сёлета набрацца. Дарэчы, падчас гутаркі з Сергеем Скрабцом я пацікавіўся пра ягоны прагноз на гэта.
Там Лябіцька будзе ісці. Ну, мае права. Ось я не сильна буду здзіўлены, калі Калякін заявіцца кандыдатам, прапануе сябе кандыдата ад нейкіх левых сіл. Адзіных кандидатов от оппозиции может быть 5. Они будут одинами и суперодинами. Лябецька, Калякин, Костусев, Анисим.
Сапраўды выглядае, што адзінага кандыдата сёлета не будзе. Апазіцыйных лідараў шмат разоў папракалі, што яны не могуць дамовіцца. Ці гучаць гэтыя папрокі і цяпер?
Так, гучаць. І з набліжэннем выбараў іх становіцца ўсё болей. Здавалася, праект Статкевіча мог аб'яднаць апазіцыю. Але ж не атрымліваецца. У выніку апазіцыя, як і на папярэдніх прэзідэнцкіх выбарах, не можа спыніцца на адной кандыдатуры, канстатуе палітолог Александр Кваскоўскі.
Што тычыцца на вылучэнне Статкевіча, то ўсё гэта прыгожа, высакародна выглядае, але першае пытанне, што хіба нельга сёння ўжо і ўчора ставіць гэта жрубам пытанне пра вызваленне Статкевіча. Гэты праект ён мог бы набыць моц і сапраўды выглядаць прыгожым сімвалам, калі б ён быў падтрыманы ўсёй апазіцыяй. І хоць зразумела, што рэжым не пойдзе на тое, каб выпусціць тем более зарегистрировать Статкевича, такой подход показал бы, как минимум, одинство оппозиции. Это то, чего ей хронично не стае, и на чем она стратила фактично свой моральный авторитет, миновито про свою разъеднанность. Але сегодня, когда уже высветляется, что эта идея, грубо кажучи, не прокочивая и будет узнята на шип только невеликой часткой оппозиции, то тем более можно прогнозовать, что это только подали у огонь, распалить новую межусобицу, потому что одни будут кидать камяни у инших, что вы здрадники, вы забыли про политвязню, пошли еще одно гулять у этой гульни с режимом, а с того боку будет чуться, что а вы маргиналы, а у вас нема реального активу, тому вы сховалися, як за щит, за фигуру Статкевича, а фактично сшли в кусты. В принципе, любые огульные сценарии сценар, любая агульная стратегія, гэта было б непараўнальна болей моцным ходам, чым раз'яднанасць апазіцыі, бо гэта тое, што падсякае яе пад корань.
Ну і мне застаецца дадаць, што прэзідэнцкія выбары ў Беларусі павінны адбыцца не пазней за 20 лістапада 2015 году. Вы слухаеце Радыё Свабода. На міжнародных біржах адбываецца імклівае падзенне еўра адносна амерыканскага даляра. Чым гэты працэс можа абярнуцца для Беларусі, якая досыць моцна залежыць ад еўразвязу як у частцы экспарту, так і імпарту. З Мінску на сувязі Ігар Карней. Добры дзень.
Добрый день, Сергей. Ну, зрозуміло, найперше можна значить, що думають про перші причини падіння курсу євро тамтейші експерти. Так ось большиня переконана, що падіння європейської валюти сприяє найперш внутрішня напруженість серед країн сябрів, що викликано невизначеними настроями найперше в Іспанії, Греції, на Кіпрі і в Португалії. Кожна з цих держав змінила ці, принаймні, збирається змінити уради, які все більше сумніваються у метазгодності еврозони для своїх економік. Так ось тамтейші фінансисти в цьому зв'язку прогнозують, що обесценювання євро викличе відток інвестицій у країну еврозв'язу. Ну, є свій погляд на процеси, що відбуваються на європейському континенті і у білоруських адмисловців. Прикладом, керівник агентства ділових сувязів Валентин Лопан не лічить, що сьогоднішні процеси будуть мати болючі наступства для еврозони.
То, що євро слабіє, це цілком чекана ситуація. Нічого тут для Європи страшенного нема. Там Греція, мабуть, не так впливає, як те, що Європейський центральний банк почав робити нечто подобне на те, що робила Федеральна резервна система США. Уже кольки год, так называемую політику колькосного злягчення. Вони починають викупляти облігації і таким чином укидувати у свою економіку додаткові гроші, каб ніяк не рухалася. Не просто їх друкувати, а ну там другий механізм через викуп облігацій. Таке ось укачування нових сродків в економіку, і тому напевно, що як грошей більше, одинка грошова слабіє трохи. Хоча там є не класичні ефекти, такі, що от інфляції нема все рівно, хоча грошей більше, в відрозненні від нашої економіки.
Ігор, економіка Білорусі достатково моцно зав'язана на еврозв'яз. Білорусь, як відомо, має другий після Росії у країнах СНД показник товарозвороту з еврозв'язом. Як така залежність може відбитися на державному бюджеті країни?
Безумовно, економісти тут солідарні, що так чи інакше це все відб'ється, бо справді вплив еврозв'язу на Білорусь достатково моцний. Ну, з прикладом, аналітик Білоруського інституту реформи і трансформації публічного адміністрування Володимир Ковалкін лічить, що від теперішніх процесів на валютному ринку будуть як плюси, так і мінуси. Послухаємо його на міркування.
Ну, с одной стороны, да, это приведет к некоторому сокращению поступления денег в бюджет за счет того, что часть пошлин номинирована в евро, например. А второй момент – это то, что европейские товары для белорусов немного подешевеют, произведенные, например, в Италии, в Германии, во Франции и так далее. Что касается Польши, то нет, потому что они больше привязаны к доллару, чем к евро. А что касается экспорта, это в основном нефть и нефтепродукты, нефтехимия всяческая, которая идет в Голландию, частично в Великобританию. И она в основном номинирована в долларах. Поэтому здесь скорее больше плюс для экспорта, чем минус. С точки зрения импорта, то, соответственно, это импорт из Евросоюза и довольно сильно подешевеет. Соответственно, на белорусскую валюту это будет оказывать определенное давление. Точно так же, как и девальвация российского рубля. Но в каких-то цифрах мне сейчас сложно сказать вам что-то.
Ігор, до європейської валюти у Білорусі шмат що прив'язане, скажімо, мита імпортне на машини, страхування автомобілів, які їдуть за межу і так далі. Що тепер відбудеться? Це обтяжарить ситуація кишені білорусів?
Правда, ви слушно перелічили ці ставки, які прив'язані до євро. Ну, у такому випадку зацікавлені компанії, фізичні особи отримують зауважний виграш, поскольку у такому переліку платити треба менше. Це, несумнівно, плюс. Але, як докладняє економічний аналітик Валентин Лопан, куди менше підстав до оптимізму у експортерів.
Минусы видовочные, потому что коли валюта краин нашего экспорта слабее, то нам этого горш. Мы это добро бачили, как российский рубель вельми хутко падал, а у нас основной рынок был у России для многих предприемств. Тому, напевно, что тут страты некие есть. А с другого боку, евразвязцы краины, именно там Германия, какая-нибудь Бельгия еще, где, звичайно, купляются некое обсталевание для модернизации наших предприемств, то они у долларах, они для нас тогда станут больше тоннейшими, потому что мы же привыкли все в долларах лечить, хотя, когда Европы живем, и в Европе. Але тяжко сказать, может, у такой кризисной ситуации наш импорт зусим оттуль по машинах обсталеванию спынится, бо нема грошей. Тогда будем только страты нести. Тому тут есть и плюсы, и минусы.
Сказал у интервью «Свободе» керовник агентства деловых сувязей Валентин Лопан. Вы слухаете «Радио Свобода» у студии по-ранейшему Сергея Бламейка. Далее в нашей программе «Вольная студия». Адміністрація Гарадзенскага дзяржаўнага універсітэту імя Янкі Купалы бліжэйшым часам плануе ліквідаваць катэдру гісторыі беларускай літаратуры. Тыя, хто выказваюцца супраць, трапляюць пад пераслед. Як змагаецца з іншадумцамі універсітэцкай адміністрацыі і ў якой атмасферы вымушаныя працаваць там выкладчыкі? Госці перадачы кандыдат філалагічных навук Алла Петрушкевіч, нядаўна звольненая з Гарадзенскага універсітэту. З ёй гутарыць Міхаіл Скобы.
Вітаю вас, Алла, на нашым радыё ў гэты вясновы дзень. Вядома, сёння мы пагаворым і пра вашыя літаратуразнаўчыя зацікаўленні, і пра кнігі, але пачну я ўсё ж з нядаўняй падзеі. З вашага, ці то добраахвотнага, ці то змушанага сыходу з Гарадзенскага універсітэту. Што ўсё ж здарылася?
Гэта здарылася не сёння і не ўчора. Проста сышоў мой час. Мы жывём у нейкай прасторы, а яна пасля звужаецца, сціскаецца, і, напэўна, нас выціскае з сябе. Чаму сайшла? Сайшла, каб застацца сабою. Я не змагарка. Я засталася абсалютна адна. Я б змагалася да канца, каб быў хоць хто-небудзь, хоць адзін чалавек, які застаўся са мною. Але самае страшнае, што ў мяне па сутнасці забралі тых, дзеля каго я там была, дзеля каго я працавала. Студэнтаў выклікаюць, самых лепшых па аднаму, усім астатнім гаворыцца ў аўдыторыі пра тое, што яны не маюць права ісці на літаратурную вечарыну, якую арганізоўвае пані Петрушкевіч. А я іх вучыла ад самага першага дня, таму што яны павінны быць вольнымі і ісці туды, куды яны лічаць патрэбнымі. І пры тым, што ўсё гэта была страшэнная лухта, нікога ніадкуль не выключаюць. Кожны студэнт у нас зараз на вагу золата.
А выкладчык на вагу чаго?
А выкладчык на вагу таксама золата. Але ў выкладчыка таксама адно жыццё. Можна было б разбіцца, можна было б нешта яшчэ некаму даказваць, нешта рабіць. Але хай яны робяць гэта без мяне. Думаю, не сакрэт, нехай для вас, што кафедра жыве апошнія, можа дні, можа месяц. Ад трох кафедраў беларускай філалогіі відавочна хутка застанецца адна.
Алла, вось на гарадзенскім сайце «Твой стыль» вывешаны гэтак званы чорны спіс Гарадзенскага дзяржаўнага універсітэту, дзе ажно 14 прозвішчаў. Гэта выкладчыкі, якія ў розныя гады былі вымушаныя сысці з універсітэту. Я назаву толькі некалькі імёнаў. Гэта Алесь Смалянчук, Ігар Кузьмініч, Святлана на Кульсяверстава, Генач Семянчук. У гэтым спісе ёсць і вы.
Вы называеце людзей, якія паміж сабой звязаныя, гісторыкі. Я адна. Я з імі звязаная толькі некімі прыязнымі адносінамі з той жа Тацянай Касатай, з той жа Кульсяверставай. І не больш за тое. На філфаку я адна. Каб што-небудзь праводзіць, і гэта лічылася, патрэбна было брат дазвол, неяк там фіксаваць. І ўсё астатнія у такой атмасферы задыхаешся. Нельга працаваць такой атмасферы.
А на што дазвол дадзены не быў?
Вечарына памяці паэта. Паэта, які таксама не быў змагаром. Проста хацеў рэалізаваць сябе ў гэтым часе, ў гэтай прасторы. Вечарыну забараняюць. Забараняюць у апошні час. Больш за тое, выклікаюць выкладчыкаў і патрабуюць не ісці на вечарыну з пагрозамі звальнення.
Толькі за тое, што прыйшлі?
Толькі за тое, што яны прыйшлі б. Тое самае рабілі са студэнтамі. Вы не павінны ісці на гэтую вечарыну, і знав уже погрози звольнення студентів. Гэта було апошній кроплею.
Гэтыя 14 прозвищ у міжволі примушають мене успомніць гэтак званый спіс Шапіры. Я нагадаю, что у свой час экс-кіраўнік Гарадзенскай вобласці Сямён Шапіра аднойчы публічна сказаў: «У Гарадзенскім універсітэце ім выкрыта гнездо нацыяналістаў. У гэтым гняздзе 16 чалавек, і ўсе яны будуць звольненыя. Яшчэ 2 чалавекі засталося, і гэты спіс будзе сапраўды поўны».
Калі тут размова пра тое, што нейкае нацыяналістычнае гняздо, мне адразу згадаўся Алесь Баршчэўскі. Калі я чую пра беларускі нацыяналізм, я бягу да мікраскопу, нехта відавочна сядзіць пры гэтым мікраскопе і шукае тое, чаго няма. Спадзяюся толькі, што, мажліва, я буду апошняя ў гэтым спісе.
Я паглядзеў, што пісалі вашыя студэнты ў сацыяльных сетках пасля вашага сыходу. Алла Міхалаевна адкрыла мне Богдановіча. Мая незабыўная выкладчыца, яна прывяла мяне да Беларусі. Вось такіх студэнтаў вам не шкада было пакідаць?
Мне шкада было пакідаць нават не маіх студэнтаў. Патлумачу. Мае студэнты – гэта тыя, да каго я звярталася з першай лекцыі. Каму я казала: «Вы прыйшлі сюды не выпадкова. Вы выбралі не проста філалогію. Вы выбралі філалогію беларускую. Я веру, што вы прыйшлі сюды, каб на гэтай ніве працаваць». І такіх студэнтаў з той мізэрнай групкі, якая сёння ёсць на кожным курсе, а гэта крышку больш за 10 чалавек рэальных, застаецца 2-3, не болей. Вось гэтыя 2-3 – гэта мае студэнты. І калі я пра іх думаю, я жалезная ледзі, ледзьве стрымліваю слёзы. Але мне шкада нават тых, хто не мае.
А ўвогуле, якімі сёння прыходзяць учарашнія школьнікі в універсітэт? Яны падрыхтаваныя, яны цікавяцца вось гэтай беларускай філалогіяй? Ці просто паступаюць на філфак, таму што там фактычна конкурсу няма?
Фактычна конкурсу няма. І мяне заўсёды здзіўляе, адкуль бяруцца нашы студэнты, сапраўдныя беларусы, беларускія патрыёты, у гэтай, здавалася б, вынішчанай прасторы. І я заўсёды пытаюся, чаму сюды прыйшлі? На першых лекцыях, на першых курсах я пыталася. І пыталася: «Падыміце ручкі, хто прыйшоў сюды таму, што ў вас былі сапраўдныя настаўнікі беларускія». Гэта звычайна палова групы. А насамрэч сапраўднымі становіцца 10-5 частка. 25% ад усіх студэнтаў – гэта незвычайныя дзеці. І кожны раз бяда для мяне ў чым? Я пытаюся: «Што вы ведаеце пра Ларысу Геніюш, Наталлю Арсеньеву?» Гэта лакмусавая паперка для тых настаўнікаў, якія выкладалі ў іх. А гэта ж мае студэнты. У большасці гэта мае студэнты і іх настаўнікі. І апошнія гады не ўздымаецца ні адна ручка. Ніхто не сведчыць пра тое, што яны прыйшлі са школы і хоць што-небудзь чулі пра гэтыя 2 імёны. А затое у мінулым годзе паўгрупы ведала. Гэта была незвычайная група. Вот мой боль, сённяшні другі курс, які я павінна пакінуць. І зноў жа лакмусавая паперка. І пытаюся: «Назавіце свайго любімага пісьменніка беларуска». І першая дзяўчынка, ведаеце, чыё імя назвала? Павел Свярынец.
Але я думаю, што ў тых, хто складае розныя спісы, у тым ліку і чорныя, былі нейкія прычыны ўзяць вас на кантроль. Скажам, вы аўтарка першай і апошняй пакуль кнігі пра Наталлю Арсеньеву. І кніга гэтая выйшла не ў якімсьці там 92-м ці 94-м годзе, яна выйшла ў 2013-м. І гэта пры тым, што паэтку даўно выкінулі з навучальных праграмаў па літаратуры, і таму я не дзіўлюся, што першакурснікі не падымаюць рукі, не ведаюць гэтае імя. Недаўна выйшла ваша кніжка «Старонкі гарадзеншчыны літаратурнай». І тут зноў жа тая ж Ларыса Геніюш, Зоська Верас, Данута Бічэль, творцы з непадканвойнай душой. Чаму вы пішаце пра такіх?
Толькі таму, што яны сапраўдныя паэты. Чаму гэту кнігу старалася зрабіць? Яна выйшла літаральна за дзень да майго апошняга працоўнага дня. Чаму я спяшалася? Адзін прыклад раскажу, ён вельмі паказальны. Дзяўчынка здае залік экстэрнам па гэтым курсе, які я падрыхтавала. Яго ніколі не было ў нашым універсітэце, на нашым філфаку. Ён называўся так: «Літаратурная гарадзеншчына ў постацях і лёсах». Гэта была мая назва. Але яго так хуценька пераназвалі: «Рэгіянальная стратэгія літаратурнага краязнаўства». Ну, мне было ўсё роўна, таму што я чытала пра постаці і пра іх лёсы. І вось здае дзяўчынка, якая прапусціла курс. Такое бывае: завочнае аддзяленне, нараджаюцца дзеткі, яны прапускаюць, тады здаюць экзамен. Пытаюся, што что вы ведаете? Про что бы вы хотели рассказать? Я ведаю все. Я пытаюсь. Ну, коли ласка. Нечто про творчество самой знакомитой поэтки Городенщины, сегодняшней, якая сегодня живет в Городне, якая и подказываю, якая опошним часом выдала 3 книги прозы. Кажу, кто это? Як вы думаете, яким был отказ? Михась, яким был отказ?
Данута Бичель.
И она отказала Кебич.
Я только докладню, что Кебич это не мая некое дочинение до былого премьер-министра Беларуси, это кировница городинского отделения привладного Чаргинцовского союза письменников.
И для меня это был шок. Я сказала, як вы, чему вы так говорите? А она мне отказывает. Як же она приходила до нас в школу и сказали, что это самая знакомитая поэтка Городенщины, и опошним часом я напишу прозу. И я вырешила худше и худше писать эту книгу, может, она хоть до кого-нибудь дойде. Эта книга, як супротив тому, что есть усюды. Яны заняли всю простору. Яны усюды. Яны в музеях, яны в школах, яны в нашем университете. Яны рыхтуют вечерину духовной поэзии. И корреспондент, журналист, який пришел, який допомагает им это робить, вельми наивно пытается, а чему тут нема Аллы Петрушкевич? Разумеете? Нават, коли в университете нечто рыхтуется, уже там меня не было.
Я бы хотел еще вернуться до этой книги, до сторонок Городенщины литературной. У заходнебелорусской поэзии есть один знаковый верш. «Наши дороги расходятся давно под зорами».
«На одной чуешь крок, на другой шум трястя».
Ой, соправда, доследчик повинен ведать на память. Это верш Максима Танка, присвеченный Наталье Арсеньевой. Вот разошлись диаметрально, соправда, ихние дороги, эстетично, идеологично. Коли вы беретесь доследовать творчесть той же Арсеньевой, того же Максима Танка, вот гэты идеологичный дискурс, он на каком месте у вас?
У меня далеко не на первом. Просто у нас каждый великий